Vi ste uz SBS na Srpskom.
Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije, Arno Gujon, u Parizu povodom obeležavanja 100 godina proučavanja srbistike u Francuskoj, poručio da je upravo učenje srpskog jezika ključ za bolje razumevanje Srbije i srpskog naroda u Francuskoj.
Trenutno se srpski jezik uči na više univerziteta u Francuskoj, to je u Parizu i to na dva mesta, to je takođe u Grenoblu, u Marseju, u Bordeauxu i u Strasburu. To su mesta gde uglavnom Francuzi mogu da izučavaju ovaj prelep, milozvučan, pomalo težak srpski jezik, ali vredi. To je uvek ono što im govorim. Kad budete naučili srpski, vi ćete da otkrijete jedan novi svet.
Gujon je na okruglom stolu, održanom u okviru 17. Međunarodnog kongresa slavista, koji je okupio više od 1000 stručnjaka iz 45 zemalja, podsjetio da, zahvaljujući posvećenim profesorima i lektorima, nije samo predmet, već i most ka upoznavanju srpske kulture, književnosti i tradicije.
Svaki lektorat, svaki profesor koji je Srbin i koji predaje na francuskim univerzitetima je svetionik koji svetli i koji prenosi znanje ne samo o jeziku, već i o narodu. I to su dva važna elementa koji spajaju narode različite sa Srbijom i sa Srbima.
Do osnivanja katedre za srpski jezik na Francuskom univerzitetu početkom 20. veka, sliku o Srbima i Srbiji su nametali Beč i Berlin, rekao je Gujon.
Do osnivanja prve katedre za srpski jezik u Francuskoj ovde u Parizu, sliku o Srbiji i Srbima su nametali Beč i Berlin, što nije uvek bilo pohvalno za srpski narod. Ali bez znanja jezika Francuzi nisu imali pravu sliku o tom prijateljskom i savezničkom narodu. Zahvaljujući učenju jezika, onda mogli su da upoznaju narod, njegovu kulturu, identitet, istoriju i dušu. I zato je važno da i dan danas nastavljamo sa učenjem srpskog jezika, ne samo u Francuskoj, već i u drugim zemljama, jer time rušimo predrasude koje ponekad i dalje postoje, tako što omogućavamo ljudima, strancima, da upoznaju pravu Srbiju, srpski narod i sve što je vezano za njega.
Nakon okruglog stola, Gujon je učestvovao u svečanoj dodeli srpskih knjiga Slovenskoj biblioteci na Sorboni. Među doniranim delima je i monografija o 100 godina srbistike u Francuskoj. U fond biblioteke uvrštena su dela od klasika do savremenih autora, čime se studentima pruža prilika da bolje upoznaju srpsku književnost i kulturu. Predsednica Saveza slavističkih društava Srbije, Rajna Dragićević, rekla je za Tanjug da je Srbija biblioteci na Sorboni od svih učesnica kongresa poklonila najviše knjiga i publikacija u cilju još boljeg razumevanja i izučavanja srbistike.
Međunarodni kongresi slavista su za slavistički svet veoma važni, a ovi međunarodni kongresi u organizaciji Međunarodnog slavističkog komiteta predstavljaju najvažnije slavističke kongrese na svetu. Ovaj koji se održava ovde u Parizu, prvi put u jednoj neslovenskoj zemlji, je 18. po redu slavistički kongres. Prethodni kongres održan je u Beogradu, a prvi slavistički kongres održan je 1929. godine u Pragu. Sledeći, na stogodišnjicu, biće takođe održan u Pragu 2029. godine. Deo ove organizacije ovakvih međunarodnih slavističkih kongresa jeste da svaka zemlja učesnica donese svoje knjige i predstavi ih na ovim međunarodnim kongresima, a sve te knjige kasnije će završiti u biblioteci Sorbone, tako će i ove naše knjige. Mi smo, zahvaljujući Ministarstvu spoljnih poslova, diplomatskom poštom, uspjeli da donesemo nekoliko stotina, meni se čini oko 400 knjiga najvažnijih slavističkih izdanja koje su objavljene od 2018. godine do 2025. godine i posvećene su nauci o srpskom jeziku i o drugim slovenskim jezicima, o srpskoj književnosti i drugim slovenskim književnostima. Posebno su za nas značajne knjige koje smo objavili specijalno za ovu priliku, a jedna od njih je knjiga koja je posvećena stogodišnjici izučavanja srbistike u Francuskoj. Na ovom našem kongresu biće održani okrugli sto koji je posvećen upravo tom pitanju i propratna monografija jeste knjiga koja je posvećena stogodišnjici srbistike u Francuskoj.
Predsednica Međunarodnog komiteta slavista Natalija Bernicka izrazila je zadovoljstvo velikim brojem učesnika iz Srbije i što ih ponovo vidi nakon izuzetno uspešnog skupa održanog prošle godine u Beogradu. Kao posebno značajno navela je to što interesovanje za osnivanje nacionalnih slavističkih komiteta raste i što će uskoro razmatrati članstvo Argentine u Međunarodnom komitetu, čiji su članovi i brojne zemlje kao što su Nemačka, Italija, Turska, Australija i Sjedinjene Američke Države. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.